Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, στο όνομα του Ιησού Χριστού, συνεχίζουμε το πολύ όμορφο, πιστεύω, θέμα, αυτό το θέμα της μουσικής. Και ο ακριβής τίτλος είναι «Η επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο και ο ρόλος της στη χριστιανική ζωή». Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Είχαμε αρχίσει στο πρώτο ημίωρο για μια μικρή εισαγωγή από το Λόγο του Θεού. Είπαμε δύο επιστημονικές έρευνες που θίξανε ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ένας ιδιαίτερο μουσικό δωμάτιο, μάλιστα λέει η έρευνα, στον ανθρώπινο εγκέφαλο, το οποίο επεξεργάζεται μουσική. Επομένως, είδαμε ότι ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος και να συνθέτει αλλά και να ακούει μουσική. Και το δεύτερο είναι ότι εκλείει ο επικλινής πυρήνας, μια δομή του κέντρου επιβράβευσης του ανθρώπου στον εγκέφαλο, ντοπαμίνη, ποσοστά ντοπαμίνης, τα οποία οδηγούν σε επιβράβευση και ευχαρίστηση στο άκουσμα μουσικής. Προχωράμε λίγο περαιτέρω όμως σε μια πολύ σημαντική έρευνα που είχε γίνει παλιότερα και είχε δείξει τις οδούς που ακολουθεί η μουσική καθώς λαμβάνεται από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Και αυτό πιστεύω θα αποτελέσει και αφορμή για πνευματικά μετά ερεθίσματα και ζητήσεις. Είδαν οι άνθρωποι ότι όταν ακούς μουσική, το πρώτο μέρος του εγκεφάλου που ενεργοποιείται δεν είναι ο προμετωπιός φλοιός. Όσο πιο απλά μπορώ να το πω, είναι το μέρος του εγκεφάλου πίσω από το μέτωπο. Προμετωπιέως, δηλαδή πίσω από το μέτωπο, είναι το μέρος του εγκεφάλου εκείνο το οποίο είναι υπερβολικά αυξημένο στον άνθρωπο σε σύγκριση με τα άλλα ζώα και έχει να κάνει με την κριτική ικανότητα, με την αναγνώριση και την κρίση ενός ερεθίσματος από του σωστού ή λάθος, στη λήψη αποφάσεων, στην διοίκηση, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν πηγαίνει κατευθείαν στον προμετωπιό φλοιό όπως γίνεται με την ομιλία, αλλά ερεθίζει πρώτα απ' όλα την αμυγδαλή και από εκεί τον υπόκαμπο. Αμυγδαλή είναι ένας πυρήνας στο κέντρο του εγκεφάλου που σχετίζεται με τον συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου. Ο δε υπόκαμπος έχει να κάνει με την βραχύχρονη και μετά με την μακροπρόθεσμη μνήμη. Επομένως θα δούμε ότι μία μουσική, είτε το θέλουμε είτε όχι, μας επηρεάζει ψυχικά με το που την ακούς. Να μην το πω ψυχικά ακόμα, να το πω συναισθηματικά. Δηλαδή ξαφνικά, ας πούμε, ακούς ραδιόφωνο, ακούει άλλους μουσική και μπαίνει, ας πούμε, μία πιο νοσταλγική, πιο λυπητερή μουσική. Αμέσως αυτή έχει μια επίδραση πάνω σου, η οποία δεν προσπερνάει την κριτική σου ικανότητα. Δεν μπορείς να πεις, όχι Δημήτρη, τώρα μην, ας πούμε, λυπηθείς, ή όχι, να είσαι χαρούμενος. Η μουσική επιδράει πάνω σου χωρίς να το κατευνάσεις ή όχι. Το δεύτερο όμως είναι, και μας συνδέει με την επόμενη έρευνα που θα μας πει ο Νέστης, ότι σχετίζεται αυτό με τη μνήμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αποθηκεύει ο εγκέφαλος μέσα του ότι το συγκεκριμένο μουσικό ερέθισμα μου γέννησε τελικά αυτά τα συναισθήματα. Και στο μέλλον, με την αρχή και μόνο της μελωδίας, αμέσως διεγείρεται ο συναισθηματικός κόσμος και η μνήμη, η οποία ανασύρει τα ίδια συναισθήματα ή τα ίδια βιώματα. Θα το έχετε, πιστεύω, παρατηρήσει, και εδώ σχετίζω με τη μνήμη που είναι η επόμενη έρευνα, ότι αν κάποιο γεγονός έντονο συνέβη υπό τη σκιά κάποιας μουσικής μελωδίας, τότε μόνο και μόνο το άκουσμα λίγων νοτών της μελωδίας των αρχικών θα υπενθυμίσει και θα φέρει όλα τα συναισθήματα του γεγονότος εκείνου. Άρα τα δύο συμπεράσματα είναι: το πρώτον, ότι η μουσική προσπερνάει την λογική μας κρίση. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Αυτό είναι πολύ βαθύ. Ότι αν κάποιος θέλει να περάσει ένα μήνυμα σε σένα, είναι πολύ πιο εύκολο να το περάσει αν τον ντύσει με μια μουσική. Και εδώ μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, καθώς και εγώ είμαι πατέρας τεσσάρων παιδιών σε σχετικά μικρή ηλικία, είναι δημοτικό τα παιδιά, ότι σε όλα αυτά τα παιδικά, ας πούμε, που δείχνουν σε διάφορα DVD, όλα τα μηνύματα είναι εμφυτευμένα σε musical. Δηλαδή βλέπεις ένα παιδικό DVD, το οποίο, ας πούμε, το μισό μέρος του είναι δράση και το άλλο μισό μέρος είναι musical, δηλαδή είναι μουσική μέσα στο οποίο οι ήρωες τραγουδάνε, είτε τραγουδάνε για λύπη, είτε για οργή, είτε για οτιδήποτε. Και εκεί είναι τα πιο σημαντικά μηνύματα. Και το λέγαμε και προηγουμένως, Ανέστη, ότι ένα από τα βασικά μηνύματα, ας πούμε, σε αυτά τα παιδικά είναι το follow your heart, δηλαδή ακολούθα την καρδιά σου. Και πιάνουν τα παιδιά μου πολλές φορές να τραγουδάνε τέτοιες μελωδίες και να λένε τέτοια λόγια, τα οποία είναι εξωβιβλικά τελείως. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει στον Ιερεμία ότι η καρδιά μας είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεθαρμένη, αν ακολουθήσω την καρδιά μου, κάηκα. Ο γνώμονας δεν είναι η καρδιά μου, είναι ο Λόγος του Θεού. Και άλλα πολλά μηνύματα, τα οποία πιάνουν πολλές φορές τους εαυτούς μας να σιγοτραγουδάμε, γιατί αγαπήσαμε τη μελωδία, αλλά μετά λες, τι λέω τώρα. λέω πράγματα που δεν στέκουν. Δεν τα έλεγα ποτέ αν αυτά μου τα είχε πει κάποιο με τη μορφή ομιλίας.
Οπότε, Δημήτρη, όπως θα το αναφέρουμε αναλυτικότερα και πιο μετά, βλέπουμε ότι η μουσική, ανάλογα με τα ερεθίσματα και τις επιδράσεις που δέχεται ο άνθρωπος από τη μουσική, και να το πω μάλλον καλύτερα, ανάλογα με τα μηνύματα τα οποία φέρει η μουσική, γιατί όπως είπες, εξαιτίας αυτής της ιδιότητας του εγκεφάλου να προσπερνάει η μουσική την λογική κρίση, τον προμετωπίο φλοιό, και να πηγαίνει κατευθείαν στο κέντρο των συναισθημάτων, την αμυγδαλή, η μουσική περνώντας φέρνει μαζί και ένα μήνυμα. Και μπορεί να είναι ένα μήνυμα το οποίο, όπως είπες, αν κάποιος μας το έλεγε με έναν προφορικό λόγο ή γραπτό, να ήταν απαράδεκτο, να μην το δεχόμασταν, γιατί μπορεί να αντιβαίνει τις αξίες μας, τα ιδανικά μας. Όταν όμως είναι ντυμένο με μια μουσική, χωρίς να το θέλουμε, μπορεί να το φέρνουμε στη μνήμη μας, να το σιγοτραγουδήσουμε μαζί με τα λόγια αυτά, τα οποία μπορεί να είναι αντίθετα με τις προσωπικές μας πεποιθήσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι η μουσική τελικά διαμορφώνει ιδανικά και αξίες στον άνθρωπο, και επεκτείνοντάς το, τολμώντας να το επεκτείνω λίγο παραπέρα, ότι η μουσική αυτή τη στιγμή, τα τραγούδια, τα μηνύματα που έχουν σήμερα τα τραγούδια, έχουν διαμορφώσει και τις αξίες και τα ιδανικά της κοινωνίας μας. Αν δούμε δηλαδή τα τραγούδια και τα μηνύματα τα οποία ακούγανε οι άνθρωποι πριν 40, 50, 60 χρόνια, που μιλούσαν, ας πούμε, ξέρω εγώ τότε που είχαν για την ξενιτιά, που υπήρχαν μετανάστες, φεύγανε στη Γερμανία, τραγούδια πόνου. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, όχι ότι ήταν τα μόνα τραγούδια. Σήμερα, για ποιο είναι το θέμα των τραγουδιών? Αγάπη, που δεν είναι αγάπη βέβαια, έτσι, είναι σαρκικότητα, πορνεία, καθαρσία, αλλά το λένε αγάπη. Χώρισα και δεν τρέχει τίποτα που χώρισα, θα βρω άλλο αγόρι. Τέτοια είναι τα θέματα δηλαδή. Και
μηνύματα οργής, μηνύματα καταστροφής εναντίον της εξουσίας, εναντίον του καθεστώτος, εναντίον όλα αυτά.
Και βλέπουμε σήμερα βέβαια, και όλοι μας γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, και ποια είναι και το ντύσιμο των νέων ανθρώπων και οι αξίες τους και τα ιδανικά τους, και πόσο σέβονται ή δεν σέβονται τα αξιώματα τους μεγαλύτερους κλπ. Δηλαδή η μουσική μπορεί, έχει τη δύναμη να διαμορφώσει τις αξίες και τα ιδανικά και του ανθρώπου, του ατόμου, αλλά από ό,τι φαίνεται και της κοινωνίας ολόκληρης. Πριν όμως επεκταθούμε στο θέμα αυτό το πνευματικό, που θα το δούμε και μέσα από το Λόγο του Θεού, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτό το πολύ σημαντικό, αυτή την πολύ σημαντική πτυχή του θέματος, που έχει να κάνει για τη σύνδεση της μουσικής με τη μνήμη. Υπάρχουν διάφορες έρευνες. Ενδεικτικά έχω μπροστά μου μία έρευνα του Χένρι Ρέντιγκερ, ο οποίος είναι καθηγητής ψυχολογίας στο Εργαστήριο Μνήμης του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σεν Λούις, ο οποίος λέει ότι μία πληροφορία η οποία είναι επενδυμένη με μουσική είναι πολύ πιο εύκολο να απομνημονευτεί και να μπορούμε δηλαδή να την θυμόμαστε. Και ο συγκεκριμένος καθηγητής, ο κύριος Χένρι Ρέντιγκερ, εξηγεί ότι τα τραγούδια είναι πάρα πολύ εύκολο να σου κολλήσουν στο μυαλό, και μαζί με τα τραγούδια να απομνημονεύσεις και την πληροφορία την οποία περιέχουν. Αναφέρεται στον υπόκαμπο και στον προμετωπιαίο φλοιό τις περιοχές αυτές τις οποίες ανέφερες και εσύ πριν, Δημήτρη, ιδιαίτερα τον υπόκαμπο, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τη μνήμη και ο οποίος δέχεται χιλιάδες, εκατομμύρια, αναφέρει εδώ ο καθηγητής, κομματάκια πληροφορίας κάθε μέρα, και ενώ είναι τόσο εύκολο στο να δεχθεί μια τέτοια πληθώρα πληροφοριών ο υπόκαμπος, αντιθέτως είναι πολύ πιο δύσκολο να ανακληθούν αυτές οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες είτε στην βραχυπρόθεσμη μνήμη είτε στη μακροπρόθεσμη μνήμη.
Όλοι νομίζω έχουμε πάθει αυτό, λέμε κάτι μου θυμίζει, κάτι, αλλά δεν μπορούμε να το ανασύρουμε.
Ναι, ακριβώς.
Κάτι έρχεται, μια μυρουδιά, ένας τόνος, ένας ήχος, κάτι μας φέρει στο νου, αλλά είναι πολύ δύσκολη η ανάκληση πολλές φορές.
Έτσι, είναι δύσκολο να μαθαίνεις κάτι και μετά μπορεί να το ξεχάσεις, δηλαδή δύσκολο να το φέρεις στη μνήμη σου. Είναι πιο δύσκολο να το φέρεις στη μνήμη σου. Είναι πολύ πιο εύκολο να δεχτείς ένα ερέθισμα, δύσκολο να το ανασύρεις από τη μνήμη σου. Αυτό όμως μπορεί να γίνει εύκολο όταν τα δεδομένα, η πληροφορία, είναι συνδεδεμένη με ένα ρυθμό, μια μελωδία και μια ρήμα. Η ρήμα είναι η ομοιοκαταληξία, ποιηματάκια, ας πούμε. Αυτά λέει, αυτή μια τέτοια δομή, όπως είναι η μουσική, η οποία τα περιέχει όλα η μουσική. Γιατί ένα ποίημα έχει, ας πούμε, μόνο τη ρήμα, για παράδειγμα, έχει και το μέτρο. Αλλά η μουσική έχει ρυθμό, έχει ρήμα, έχει και μελωδία. Όλος αυτός ο συνδυασμός αποτελεί, λέει, κλειδί για να ξεκλειδώσει πληροφορίες αποθηκευμένες στον εγκέφαλο. Και η μουσική μπορεί να είναι το σημείο κλειδί για να ξεκλειδώσει και να ανασύρει ο άνθρωπος μέσα από τη μνήμη του πολλές πληροφορίες. Και αυτό βέβαια γίνεται κατανοητό, γιατί αν σκεφτεί κάποιος ότι ένα τραγούδι που να το ξέρει πάρα πολύ καλά και του πει κάποιος, πες μου σε παρακαλώ, τι λένε οι στίχοι αυτού του τραγουδιού, ή γράψε μου σε ένα χαρτί, τι λένε οι στίχοι αυτού του τραγουδιού, δεν θα μπορέσει να το θυμηθεί έτσι πεζά, αλλά θα αρχίσει να το τραγουδάει μέσα του για να μπορέσει να θυμηθεί. Και πέντε στροφές να έχει, και έξι στροφές να έχει, ας πούμε, το τραγούδι, αν είναι κάποιο πολύ μεγάλο. Αν πει σε κάποιον, κάτσε και μάθε το έτσι πεζά, θα του είναι πολύ πιο δύσκολο. Ενώ συνδεδεμένο με μια μελωδία, με ένα ρυθμό, είναι πολύ πιο εύκολο, αν και τόσο μεγάλο κείμενο, να μπορέσει και να το απομνημονεύσει, αλλά και να το ξανακαλέσει, να το ανασύρει μέσα από τη μνήμη του. Έτσι λοιπόν, η μουσική, λέει ο καθηγητής, είναι, λέει, ένα powerful, μια πολύ δυνατή μνημονική συσκευή, η οποία επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να ανασύρει πολύ εύκολα, όχι μόνο πολύ εύκολα από τη μνήμη του, αλλά και μεγάλη ποσότητα αποθηκευμένων δεδομένων. Και μάλιστα παραπλήσιες έρευνες μιλάνε για τα ομηρικά έπη, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, που σε ένα μεγάλο βαθμό μέχρι την εποχή που καταγράφτηκαν είχαν διατηρηθεί ως προφορική παράδοση, ίσως ακόμα και μετά την καταγραφή τους από τον Όμηρο, παρά τον όγκο τους, γιατί, λέει, γιατί πολύ απλά ήταν έμετρος λόγος. Είχαν δηλαδή αυτά τα ποιητικά στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν στον άνθρωπο, αν και μεγάλη ποσότητα πληροφορίας, να μπορεί εύκολα να την αποθηκεύσει και την ανακαλέσει. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας όλα αυτά και πάρα πολλά ακόμα τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, η μουσική είναι συνδεδεμένη με τη μνήμη, μπορεί πολύ εύκολα να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποθηκεύσει πληροφορίες και να τις ανασύρει, παρόλο μπορεί να είναι ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών. Και θυμίζω για παράδειγμα ότι πολλά πράγματα τα μαθαίνουν στα μικρά παιδιά, τα οποία ακόμα δεν έχουν αναπτύξει πολύ την ικανότητά τους να μαθαίνουν να παίξουν κάποια κείμενα, με τα μουσικής. Είναι βέβαια πολύ γνωστό σε όλους μας ότι την ΑΒ στα αγγλικά την μαθαίνουμε με ένα τραγουδάκι. A, B, C, D, E, F, G. Και έτσι τη θυμόμαστε συνέχεια. Και άλλα πολλά πράγματα τα οποία βλέπω τα μαθαίνουν μέσα από τραγουδάκια τα παιδιά, και αυτό τα βοηθάει στην απομνημόνευση.
Αυτό λίγο υπάρχει και μέσα στο λόγο του Θεού, βέβαια. Έτσι μου δίνεις πάσα, βέβαια, Ανέστη. Να ανοίξουμε, να τιμήσουμε το λόγο του Κυρίου στη σελίδα 205. Είναι στο τέλος του βιβλίου του Δευτερονομίου. Καθώς ο Μωυσής πια τελειώνει τη ζωή του, είναι 120 χρονών και του έχει πει ο Κύριος ότι να αναβεί στο όρος όπου και θα τον παραλάβει, θα δει την γη και τον παραλάβει. Αλλά προηγουμένως, λέει, 205 και στο κεφάλαιο Λάμδα Α και 19 εδάφιο, διατάζει το λαό Ισραήλ και λέει: τώρα λοιπόν γράψατε εις σε αυτούς την οδή ταύτη και διδάξατε αυτήν εις τους ιούς Ισραήλ, βάλετε αυτήν εις το στόμα αυτών, δια να γίνει σε με η οδή αυτή εις μαρτύριον εναντίον των ιών Ισραήλ. Αλλά μιλάει για μια οδή που θα τους μάθει ο Μωυσής στο τέλος της ζωής του, την οποία πρέπει να μάθουν απ' έξω και να την φυλάνε. Και θα έλεγε κάποιος, πόσο να είναι η οδή αυτή, να είναι, ξέρω εγώ, 2-3 εδάφια, 5 εδάφια. Αν γυρίσει σελίδα και πάει στο λάμδα β' κεφάλαιο, θα δει ότι η οδή αυτή είναι 43 εδάφια. 43 εδάφια και πιάνουν μια έκταση περίπου 2 σελίδων ολόκληρες. Για μας τώρα αυτή τη στιγμή, καθώς αυτή η οδή ήταν γραμμένη στα εβραϊκά και με τη μουσική που τη συνόδευε, με τη μελωδία που τη συνόδευε, για κάποιον από εμάς είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα στα ελληνικά να καθίσει να μάθει αυτά 43 εδάφια απ' έξω. Αλλά αν μας τα δίνανε με τη μελωδία που υπόθηκαν και με την, σίγουρα με την ομοιοκαταληξία που ίσως είχαν αυτοί οι στίχοι στα εβραϊκά, στο πρωτότυπο, θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Γι' αυτό, για παράδειγμα, λένε ότι κάθε Πάσχα, όταν ο λαός Ισραήλ ανέβαινε στο ναό για να προσκυνήσει, όπως ανέβηκαν και οι γονείς του Ιησού, κάθε χρόνο ανεβαίνανε, μαθαίνανε την οδή των αναβαθμών. Αν πάμε στους Ψαλμούς και δούμε ότι την οδή των αναβαθμών δεν είναι ένα μόνο κεφάλαιο, είναι πολλά κεφάλαια στο τέλος των Ψαλμών. Αρχίζουν
από το ροκάπα Ψαλμό και μετά.
Πολύ ωραία. Ο ροκάπα είναι ο πρώτος που λέει οδή αναβαθμών. Και είναι μέχρι και νομίζω 14 κεφάλαια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ρο, λάμδα, δέλτα. Μάλιστα. Είναι τα 14 αυτά 15 κεφάλαια συνεχόμενα, τα οποία πιάνουν μια έκταση αρκετών 3-4 σελίδων, τα οποία τα ήξεραν απ' έξω. Μιλάνε για την οικογένεια, μιλάνε ότι όταν επιστρέψαμε τους αποστάτες ήμασταν εσωνερευόμενοι, μιλάνε για την ταπείνωση, για τις αδυναμίες, για πολλά πράγματα. Αλλά όλα αυτά τα ξέρανε αυτές τις περίπου τρεις ή μισή σελίδες, ξέρανε απ' έξω, γιατί είχαν μια συγκεκριμένη μελωδία χαράς, μελωδία βέβαια και λύπης αλλά και χαράς, τα οποία καθώς ανεβαίναν το λόφο ανηφορικά για να φτάσουν στο ναό, τα ψέλανε και κάθε τόσο σταματούσαν και προσευχόντουσαν.
Και μάλιστα είναι και ο προηγούμενος ψαλμός, ο μεγάλος, ο Ρόγιο Ταθήτα, ο οποίος είναι ο ψαλμός που εξυμνεί βέβαια το λόγο του Θεού. Και από ό,τι φαίνεται και εδώ υπήρχε κάποιο μνημονικό κόλπο. Βέβαια δεν ξέρω αν κάποιος τον μπορούσε να θυμόταν να παίξω όλο
το 76
εδάφια, αλλά ίσως πολλά τμήματα. Γιατί αν δείτε, είναι χωρισμένο σε ενότητες, που λέει ας πούμε Αλεφ, μια ενότητα, Βεθ, άλλη ενότητα, Γίμελ. Αυτά είναι γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου. Και από ό,τι φαίνεται, όλοι οι στίχοι οι οποίοι ανήκουν σε κάθε ενότητα ξεκινάνε από το ίδιο γράμμα. Δηλαδή όλοι οι στίχοι του πρώτου τμήματος, του Αλεφ, ξεκινάνε στα εβραϊκά, μιλάμε τώρα έτσι, με το γράμμα Αλεφ. Όλοι οι στίχοι του τμήματος Βεθ ξεκινάνε με το Βεθ. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή όλοι οι στίχοι ξεκινάνε με το ίδιο γράμμα. Σαν να λέμε ας πούμε σήμερα ότι Α. Όλοι οι στίχοι από το εδάφιο 1 μέχρι το 7, μέχρι το 8 ξεκινάνε από το Α. Με το γράμμα Α. Β μετά. Από το 9 ως το 16 όλοι οι στίχοι ξεκινάνε με Β. Και αυτό ήταν ας πούμε ένα ποιητικό στοιχείο. Με το οποίο είχε διαμορφωθεί βέβαια αυτός ο ψαλμός και οπωσδήποτε ήταν και ένα βοηθητικό στοιχείο για να απομνημονεύσουν, αν όχι ολόκληρο γιατί είναι πολύ μεγάλος, κάποια κομμάτια του.
Αμήν. Για να προχωρήσουμε λίγο νέες τώρα στα πνευματικά έτσι, συμπεράσματα. Συνοψίζοντας τις έρευνες μια τελευταία φορά, πολύ γρήγορα θα πω. Πρώτον, ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος και του αρέσει η μουσική. Δεύτερον, συνδέεται η μουσική με το κέντρο ευχαρίστησης, με την έκκληση ντοπαμίνης. Τρίτον, η μουσική προσπερνάει, άρα η μουσική και το μήνυμά της, το τραγούδι δηλαδή, προσπερνάει την κριτική ικανότητα του ανθρώπου και επηρεάζει κατευθείαν το κέντρο συναισθημάτων και τη μνήμη του. Και τέταρτον, όταν ένα μήνυμα είναι ντυμένο με μια μελωδία, με έναν έμετρο στίχο, τρόπο, ας πούμε, μια μεγακαταληξία, είναι πολύ πιο εύκολα απομνημονεύσιμο και ανακλήσιμο. Αυτά τώρα έχουν κάποιες σημαντικές επιδράσεις στο πνευματικό χώρο, το οποίο θα ασχοληθούμε από εδώ και πέρα. Και ήθελα για τα τρία λεπτά που μας μένουν μόνο να διαβάσω ένα ωραίο κομμάτι μέσα στο λόγο του Θεού. Και βέβαια, αν κάποιος πρέπει να μιλήσει για μουσική, αυτός είναι ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ θεωρείται ο βασιλιάς των μουσικών. Ο ίδιος έψελνε από παιδί. Ο ίδιος κατασκεύασε πολλά όργανα. Ο ίδιος έψελνε καθώς η κυβωτός ερχόταν μέσα στο ναό. Ο ίδιος έψελνε τους περισσότερους ψαλμούς, οι οποίοι είναι γραμμένοι με μελωδία στα εβραϊκά. Επομένως, σίγουρα ο λόγος του έχει μια παραπάνω βάση. Ο λόγος του είναι θεόπνευστος, αλλά όταν λαλείται και από το στόμα του μουσικού Δαβίδ, και πριν πω εδώ, μου αρέσει πώς αποκαλεί ο ίδιος τον εαυτό του στο τέλος του Βασιλέων. Το διαβάζω πολύ γρήγορα. Βασιλέων Α.
Και μιας και το είπες αυτό, Δημήτριο, κάποιες φορές που βλέπουμε, ας πούμε, ξεκινώντας κάποιος ψαλμός, λέει «επινεγινώθ», «επί σιγαϊών», «επιγητήθ». Αυτά είναι μουσικές κλίμακες. Και είναι μια οδηγία σε ποια μουσική κλίμακα πρέπει να παιχτεί ο ψαλμός.
Τι ωραία. Για το διάψαλμα, γνωρίζεις κάτι?
Το διάψαλμα, από όσο γνωρίζω, είναι μια παύση των στίχων, όπου εκείνη τη στιγμή απλά παίζεται μια μελωδία. Με κάποιο έγχορδο ίσως όργανο, γίνεται μια μικρή παύση, παίζεται μια μελωδία και συνεχίζει μετά να ψέλνεται ο ψαλμός.
Πολύ είναι μάλιστα χρησιμεύει και στο να καταλάβεις λίγο τι είπαν οι στίχοι που προηγήθηκαν και να προσευχηθείς στο Θεό.
Αμήν.
Διαβάζουμε, συγγνώμη, στο τέλος του Σαμουήλ Β, 323 σελίδα. Κάπα γάμα κεφάλαιο, καθώς σιγά σιγά ο Δαβίδ τελειώνει ο κύκλος της ζωής του και λέει «Ούτι δε είναι οι λόγοι του Δαβίδ οι τελευταίοι. Ο Δαβίδ, ο υιός του Ιεσέ, είπε και ο Νίρ ως της ανεβιβάς της ύψος. Ο κεχρισμένος του Θεού του Ιακώβ και ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ είπε «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διε μου και ο λόγος αυτού ήλθεν επί της γλώσσης μου». Άρα ονομάζεται τον εαυτό του γλυκή ψαλμωδό, αλλά τι λέει τώρα εδώ? Ότι το πνεύμα του Κυρίου λάλησε δια του στόματός μου. Δεν ήταν απλώς κάποια τραγουδάκια, τα οποία έτσι μας φέρουν λίγο ευχαρίστηση και είναι τραγουδάκια που έχουν κάποιους στίχους για το Θεό. Αλλά ο Θεός μιλούσε, καθώς ο Δαβίδ ήταν και προφήτης και βασιλιάς, ο Θεός λαλούσε μέσα από τους ύμνους. Και θα δούμε βέβαια την επίδραση και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα για να μην το κόψουμε στη μέση. Είναι και 56. Όπως έχετε καταλάβει, αγαπητοί φίλοι, ασχολούμαστε με το θέμα της μουσικής. Ασχοληθήκαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τις νευροβιολογικές επιδράσεις μουσικής στον άνθρωπο. Και τώρα πιστεύω, κινούμενοι από τα ερεθίσματα που ακούσαμε, θα μπούμε στο πνευματικό κομμάτι μέσα από το Δαβίδ. Και πιστεύω θα λάβουμε σημαντικά μηνύματα και προτροπές, αλλά και θα χύσει ο κόδωνας κινδύνου, ίσως για κάποιες συμπεριφορές και ακούσματα που έχουμε. Πάμε σε δύο ύμνους από τον αγαπητό Πάνο και είμαστε και πάλι μαζί κοντά σας.